Gambar nomor 36. Badanipun Gusti Yesus. Saben bagian badan kita gadah kewajiban piyambak-piyambak. Kados upaminipun mripat kangge ningali. Tutuk kangge ndo utawi ngendikan. Yen wonten sebagian ingkang sakit, sedaya ngraosaken sakit ugi. Allah paring dawuh, bilih sedaya tiang Kristen kolowau, dipun upamekaken badan kolowau. Setunggal lan setunggalipun nggadahi kewajiban piyambak-piyambak. Kados dene, mucal, ngidung utawi nembang, lan sanes-sanesipun. Nanging, sedaya kolowau kedah katindakaken namung kangge Gusti Yesus. Milo, tiang Kristen kedah bantu, binantu, lan tulung-tinulung.